جورج اورول. O'Brien vaatas arupidavalt alla Winstoni peale. Tal oli nüüd veelgi enam õpetaja ilme, kes näeb vaeva isemeelse kuid andeka lapse pärast. On olemas partei loosung, mis käib mineviku valitsemise kohta, ütles O'Brien. Korrake seda palun. Kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku. Kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku, kordas Winston kuulekalt. Kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku, kordas O'Brien heaks kiitvalt pead noogutades. Mis te arvate, Winston, kas minevik on tegelikult olemas? Winstonit haaras jälle abitus. Ta pilk vilksas numbrilaua poole. Vähe sellest, et ta ei teadnud, kas teda päästab piinast ei või jaa. Ta ei teadnud isegi seda, missugust vastust ta ise õigeks peab. O'Brien muigas põgusalt. Te ei ole metafüüsik, Winston, ütles ta. Siiani ei ole te kunagi järele mõelnud, mida tähendab õieti olemas olla. Ma küsin täpsemalt. Kas minevik on olemas käega katsutavalt siin ruumis? Kas on kuskil niisugune koht, tahkete esemete maailm, kus minevik ikka veel kestab? Ei ole. Kus see minevik siis üldse olemas on, kui ta on? Allikates, see on kirja pandud. Allikates ja teadvuses, inimeste mälus. Mälus, nii väga hea. Meie, partei, valitseme kõiki allikaid ja me valitseme kõigi mälu. Nii siis me valitseme minevik. Eks ole? Aga kuidas te saate takistada inimesi mäletamast? Hüüatas Winston, unustades hetkeks jälle numbrilaua. See ei allu ju tahtele. See on sõltumatu. Kuidas te saate mälu valitseda? Te ei valitse minu mälu. O'Brieni nägu tõmbus pilve. Ta pani käe hoovale. Vastu pidi, ütles ta. Teie ei valitse seda. See ongi, mis teid siia tõi. Te olete siin sellepärast, et teil puudub tagasihoidlikkus, enesedistsipliin. Te ei ole valmis alistuma, mis on vaimse tervise hind. Te eelistate olla vaimuhaige, ühe isikuline vähemus. Ainult distsiplineeritud teadvus võib näha reaalsust, Winston, Te usute, et reaalsus on midagi objektiivset, välist, sõltumatult olemas olevat. Te usute, et reaalsus on oma olemuselt enesest mõistetav. Kui te petate end mõttega, et te näete midagi, siis te eeldate, et ka kõik teised näevad seda sama, mis teie. Aga ma ütlen teile, Winston, et reaalsus ei ole väline. Reaalsus on olemas ainult inimteadvuses ja mitte kusagil mujal. Ja mitte üksikisiku teadvuses, mis võib olla ekslik ja igal juhul kaob peatselt, vaid ainult partei teadvuses, mis on kollektiivne ja surematu. Kõik, mida partei tõeks peab, on tõde. Võimatu on näha reaalsust teisiti kui partei silmade läbi. See on tõsi asi, mis tuleb teil uuesti ära õppida, Winston. See nõuab enese hävitamist, tahtepingutust. Te peate end maha salgama enne, kui te saate terveks. Ta vaikis mõne hetke, nagu lastes sellel, mis ta oli öelnud, settida.
Mäletate, jätkas ta siis, mäletate, mida te oma päevikusse kirjutasite. Vabadus on vabadus öelda, et 2 + 2 = 4.
Jah, vastas Winston. O'Brien tõstis oma vasaku käe. Käeselg Winstoni poole. Pöial pihku peidetud ja 4 sõrme harali.
Mitu sõrme mul püsti on, Winston?
4.
Aga kui partei ütleb, et neid ei ole mitte 4, vaid 5, kui palju siis?
4. Sõna lõpp muutus valuähinaks. Osuti numbrilaual oli sööstnud 55 peale. Winston tõmbus üle nihigiseks. Õhk tungis talle kopsudesse, ähvardades neid rebestada ja väljus uuesti sügavate hoiete saatel, mida ta ei suutnud isegi hambaid risti surudes tagasi hoida. O'Brien jälgis teda 4 sõrme ikka veel püsti. Ta tõmbas hoova tagasi, aga mitte lõpuni. Seda puhku valu ainult vähenes natuke.
Mitu sõrme, Winston?
4. Osuti tõusis 60 peale.
Mitu sõrme, Winston?
4, mida ma saan öelda? 4. Osuti oli ilmselt veelgi tõusnud, aga ta ei vaadanud seda. Rohmakas tõre nägu ja 4 sõrme täitsid kogu vaate välja. Sõrmed seisid ta silme ees nagu sambad. Nagu tohutu suured ähmased ja värelevad sambad, aga neid oli ilma kahtluseta 4.
Mitu sõrme, Winston?
4! Lõpetage ära, kuidas te tohite? 4! 4!
Mitu sõrme, Winston?
5!
Ei, Winston, see ei aita. Te valetate, te mõtlete ikka veel, et neid on 4.
Mitu sõrme, palun? 4, 5, 4, nii palju kui tahate, lõpetage ära, lõpetage see valu!
Äkki oli ta istukil. O'Brieni käsivars ümber õlgade. Nähtavasti oli ta mõneks hetkeks teadvuse kaotanud. Köidikud, mis olid ta keha kinni hoidnud, olid lõdvenenud. Tal oli väga külm. Ta vappus üle kogu keha. Ta hambad plagisesid ja pisarad veeresid mööda põski. Hetkeks liibus ta vastu O'Brienit nagu imik. See raske käsi ümber tema õlgade lohutas teda imelikul kombel. Tal oli tunne, et O'Brien on tema kaitsja, et valu tuleb kuskilt väljaspoolt mingist teisest allikast ja et O'Brien päästab teda sellest. Teil läheb õppimine väga visalt, Winston, ütles O'Brien malbelt.
Mis ma sinna teha saan, nuuksus Winston. Mis ma sinna teha saan, kui ma näen seda, mis on otse mu silmade ees? 2 ja 2 on 4.
Mõnikord, Winston, mõnikord, aga mõnikord on see 5. Mõnikord on see 3 ja mõnikord on see nii ühte kui teist kõik korraga.
Te peate rohkem pingutama. Terveks saamine ei ole kerge.
Ta pani Winstoni uuesti pikali. Haare jäsemete ümber tihenes jälle, aga valu oli taandunud ja värinad olid lakanud, jättes järele ainult nõrkuse ja külmatunde. O'Brien andis peaga märku valge kitliga mehele, kes selle protseduuri ajal oli liikumatult kõrval seisnud. Valge kitliga mees kummardus ja vaatas Winstonile lähedalt silma. Katsus pulssi, surus kõrva vastu rinda, koputas teda siit sealt ja noogutas siis O'Brienile. Veel kord, ütles O'Brien. Veel kord, ütles O'Brien, valu voogas Winstoni kehasse. Osuti pidi olema 70, 75 peal. See kord ta sulges silmad. Ta teadis, et sõrmed on ikka seal ja et neid on ikka 4. Tähtis oli ainult kuidagi ellu jääda, kuni see kramp on möödas. Ta oli lakanud märkamast, kas ta karjub või mitte. Valu vähenes jälle. Ta avas silmad. O'Brien oli hooba tagasi tõmmanud.
Mitu sõrme, Winston?
4. Ma oletan, et neli. Ma näeksin viit, kui ma saaksin. Ma püüan näha viit.
Mida te tahate? Veenda mind, et te näete viit või tõesti näha viit?
Tõesti näha viit.
Veel kord, ütles O'Brien. Osuti oli nüüd ehk 8 või 90 peal. Winston mäletas ainult tükati, kust see valu tuleb. Tema värelevate laugude taga liikus sõrmede mets nagu mingis tantsus. Liugles sinna ja tänna, kadus üksteise taha ja tuli taas nähtavale. Ta püüdis neid loendada, ilma et ta oleks mäletanud, mis jaoks ta seda teeb. Ta teadis vaid, et neid on võimatu loendada ja et see tuleb kuidagi 4 ja 5 müstilisest samasusest. Valu vaibus taas. Kui ta silmad avas, leidis ta, et näeb ikka seda sama. Arutu hulk sõrmi nagu liikuvad puud libises igas suunas risti ja rästi. Ta pani silmad uuesti kinni.
Mitu sõrme mul püsti on, Winston? Ma ei tea. Ei, ma ei tea. Te tapate mu ära, kui te seda veel kord teete. 4, 5, 6, ausõna, ma ei tea.
See on juba parem, ütles O'Brien. Nõel tungis Winstoni käsivarde. Ja peaaegu samal hetkel levis üle tema keha õnnis tervistav soojus. Valu oli juba pooliti ununenud. Ta avas silmad ja vaatas tänulikult O'Brienile otsa. Nähes seda rohmakat vagudest küntud nägu, nii inetut ja nii intelligentset sulas tal süda sees. Kui ta oleks saanud end liigutada, oleks ta oma käe välja sirutanud ja pannud selle O'Brieni käsivarrele. Ta polnud teda kunagi armastanud nii nagu sel hetkel. Ja mitte ainult sellepärast, et ta oli lõpetanud valu. Vana tunne, et tegelikult pole tähtis, kas O'Brien on sõber või vaenlane, oli tagasi tulnud. O'Brien oli keegi, kellega sai rääkida. Võib-olla inimene ei soovigi niivõrd seda, et teda armastataks, kui seda, et teda mõistetaks. O'Brien oli teda piinanud hullumeelsuse piirini. Ja mõne aja pärast, see on kindel, saadab ta teda surma. Aga see ei muutnud asja. Neid sidus miski, mis ulatus sügavamale kui sõprus. Nad olid väga lähedased. Kuskil oli paik. Kuigi olulisi sõnu ei öelda võib-olla kunagi välja, kus nad võisid kohtuda ja vestelda. O'Brien vaatas alla tema peale näoga, mis jättis mulje, et see sama mõte võis liikuda ka tema peas. Kui ta hakkas rääkima, tegi ta seda kergel vestlustoonil.
Winston, kas te teate, kus kohas te olete? Küsis O'Brien.
Ei tea, ma oletan armastusministeeriumis.
Aga kas te teate, kui kaua te olete siin olnud?
Ei tea. Päevi, nädalaid, kuid. Ilmselt mitu kuud.
Ja mis te arvate, miks me inimesi siia toome?
Et nad end süüdi tunnistaksid.
Ei, see ei ole põhjus. Mõelge veel.
Et neid karistada.
Ei. Ta hääl oli täiesti muutunud. Ja ta näoilme oli ühtaegu karm ja hingestatud. Ei, mitte ainult selleks, et pressida teilt välja ülestunnistust ja et teid karistada. Tahate, ma ütlen teile, miks teid siia toodi? Et teid ravida, et teid terveks teha. Kas te saate aru, Winston, et mitte ükski, keda me siia toome, ei lahku siit nii, et me ei ole teda terveks ravinud?
Meid ei huvita need totrad kuriteod, mida te olete toime pannud. Parteid ei huvita avalikud teod. Meisse puutuvad ainult mõtteed. Me ei piirdu vaenlase hävitamisega. Me teeme ta ümber. Kas te saate aru, mida ma sellega mõtlen?
Ta kummardus Winstoni kohale. Tema nägu oli ebaloomulikult suur, sest see oli nii lähedal. Ja kohutavalt inetu, sest see paistis alt vaates. Pealegi väreles see erutusest, mingist hullumeelsest pingest. Winstoni süda tõmbus jälle kokku. Ta oleks hea meelega sügavale voodisse vajunud, kui oleks saanud. Ta kartis tõsiselt, et O'Brien võib nii sama heast peast hooba tõmmata. Aga samal ajal pöördus O'Brien ära. Ta tegi paar sammu edasi tagasi ja jätkas siis juba rahulikult. Kõigepealt te peate aru saama, et siin ei ole kohta märterlusele. Te olete lugenud usulisest tagakiusamisest minevikus. Keskajal oli olemas inkvisitsioon, see kukkus läbi. See püüdis ketserlust välja juurida, aga tegelikult põlistas selle. Sest iga tuleriidal põletatud ketseri asemel tekkis 1000 uut. Mis pärast? Sest inkvisitsioon hukkas oma vaenlasi avalikult ja hukkas neid nii, et nad polnud midagi kahetsenud. Tegelikult hukkas neid sellepärast, et nad polnud kahetsenud. Inimesed surid sellepärast, et nad ei loobunud oma tõekspidamistest. Loomulikult kuulus kogu au ohvritele, ja kogu häbi langes inkvisiitoritele, kes neid põletasid. Hiljem, 20. sajandil tekkisid nii nimetatud totalitaarsed režiimid. Saksa natsid, vene kommunistid. Venelased kiusasid ketserlust taga julmemalt, kui inkvisitsioon seda oli teinud. Ja nad kujutasid ette, et nad on mineviku vigadest õppinud. Igatahes nad teadsid, et ei tohi märtreid teha. Enne kui nad oma ohvrid avalikule kohtuprotsessile tõid, püüdsid nad neis ette nägelikult hävitada igasuguse väärikuse. Nad laostasid neid piinamise ja üksikambritega, kuni ohvrid olid haledad inimvared, kes tunnistasid kõike, mida neile suhu pandi. Teotasid ennast, süüdistasid ja mustasid üksteist ja palusid vigisedes armu. Ja ometi algas mõne aasta pärast kõik otsast peale. Surnutest olid saanud märtrid. Ja nende alandus oli unustatud, nii et veel kord, mis pärast? Eelkõige sellepärast, et nende ülestunnistused olid silmanähtavalt välja pressitud ja võltsid. Meie sedalaadi vigu ei tee. Kõik siinsed ülestunnistused vastavad tõele. Me paneme nad tõele vastama ja peaasi, me ei lase surnutel enda vastu tõusta. Ärge lootkegi, Winston, et järelpõlved teid õigeks mõistavad. Järelpõlved ei kuule teist iial. Teid tõstetakse lihtsalt ajaloo voolust välja. Me aurustame teid ja lennutame stratosfääri. Teist ei jää midagi järele, ei nime registrisse ega jälge elavate mällu. Te muutute olematuks nii minevikus kui tulevikus. Teid pole kunagi olemas olnud. Milleks siis minu piinamisega nii palju vaeva näha, mõtles Winston äkki kibestunult. O'Brien jäi seisma, nagu oleks Winston selle mõtte valjusti välja öelnud.
Ta lai inetu nägu tuli lähemale, silmad veidi vidukil. Te mõtlete, ütles O'Brien, et kuna me kavatseme teid täielikult hävitada, nii et sellel, mida te ütlete või teete, ei ole vähimatki tähtsust, et miks me siis näeme esmalt vaeva teie ülekuulamisega? Seda te mõtlesite, eks ole? Jah, vastas Winston. O'Brien muigas kergelt. Te olete viga mustris, Winston. Te olete plekk, mis tuleb ära pühkida. Kas ma ei seletanud siis teile äsja, et meie erineme mineviku represseerijatest? Meid ei rahulda tuim kuulekus ega isegi kõige orjalikum allaheitlus. Kui te lõpuks meile alistute, peab see toimuma teie omal vabal tahtel. Me ei hävita ketserit sellepärast, et ta on meie vastu. Kuni ta on meie vastu, me ei hävita teda iial. Me pöörame teda. Me alistame ta sisima olemuse. Me kujundame ta ümber. Me kõrvetame temast välja kõik halva ja kõik pettekujutlused. Me toome ta enda leeri mitte näiliselt, vaid tõeliselt kogu südame ja hingega. Me teeme ta üheks meie hulgast enne, kui me ta ära tapame. Me ei talu ainsatki väär mõtet maailmas ükskõik kui salajane või jõuetusega ei oleks. Isegi surmatunnil ei saame lubada vähimatki kõrvale kaldumist. Vanasti läks ketser tuleriidale nagu ketser, ilmutades avalikult oma ketserlust ja olles selle üle uhke. Isegi Vene puhastuste ohver võis kanda oma kolpa suletult mässulisi mõtteid, kui ta astus mööda koridori oodates kuuli. Aga meie teeme aju täiuslikuks enne, kui me ta sodiks laseme. Vana despotismi kesk oli sina ei pea mitte. Totalitarismi kesk oli sa pead. Meie kesk on ole. Mitte keegi, keda me siia toome, ei suuda meile vastu seista. Kõik pestakse puhtaks. Isegi need kolm armetut reeturit, kelle süütusse te kunagi uskusite. Jones, Aronson ja Rutherford. Isegi need kolm armetut reeturit me viimaks murtsime. Ma võtsin ise osa nende ülekuulamisest. Ma nägin, kuidas nende vastupanu vähehaaval rauges. Kuidas nad vigisesid. Kuidas nad roomasid ja nutsid, lõpuks enam mitte valu või hirmu, vaid ainult kahetsuse pärast. Selleks ajaks, kui me nendega lõpetasime, olid nad veel ainult inimese kestad. Neisse ei jäänud midagi peale selle ahastuse sellepärast, mis nad olid teinud. Ja peale armastuse suure venna vastu. Liigutav oli vaadata, kuidas nad teda armastasid. Nad palusid, et neid lastaks kiiresti maha, nii et nad võiksid surra, kuni nende mõtted on veel puhtad. O'Brieni hääl oli muutunud peaaegu unistavaks. Tema näol püsis eksalteeritus, hullumeelne elevus. Ta ei teeskle, mõtles Winston. Ta ei silma kirjatse. Ta usub iga oma sõna. Ja mis Winstonit kõige enam rõhus, oli oma enda vaimse alaväärsuse tunne.
Ta vaatas seda rohmakat, aga siiski nõtket kuju, kes edasi tagasi kõndides aegajalt tema vaate välja ilmus ja sealt jälle kadus. O'Brien oli temast igas suhtes üle. Kõik, mis Winstonile eales pähe oli tulnud või võis pähe tulla, oli O'Brienile ammu teada, läbimõeldud, kõrvale heidetud. O'Brieni teadvus sisaldas Winstoni teadvust. Aga kuidas sai O'Brien niisugusel puhul hull olla? See pidi olema tema, Winston, kes on hull. O'Brien jäi seisma ja vaatas alla tema peale. Ta hääl kõlas taas karmilt. Ärge lootkegi, Winston, et te saate end päästa, ükskõik kui täielikult te meile ka alistute. Ühelegi, kes on kord juba õigelt teelt kõrvale kaldunud, ei heideta armu. Te ei pääseks meie käest isegi siis, kui me otsustaksime lasta teid elada rahus oma elupäevade lõpuni. See, mis teiega siin toimub, jätab igaveseks oma jälje. Teadke seda juba ette. Me surume teid seisundisse, millest on võimatu tõusta. Teiega sünnib asju, millest ei parane, isegi kui te elaksite 1000 aastat. Te ei ole enam iial võimeline tundma lihtsaid inimtundeid. Teie sees on kõik surnud. Te ei ole enam iial võimeline tundma, mis on armastus või sõprus või elurõõm või naer või uudishimu või julgus või ausus. Te olete seest õõnees. Me pigistame teid tühjaks ja täidame siis ise endaga. Ta jäi vait ja andis valge kitliga mehele märku. Winston taipas, et ta kukla taha lükatakse mingi raske aparaat. O'Brien istus tema voodi kõrvale, nii et ta nägu jäi Winstoni omaga enam-vähem samale kõrgusele. 3000, ütles ta üle Winstoni pea valge kitliga mehele.